Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 31. januára. Hoci je dnes ešte veľa scenárov, čo by sa mohlo stať, keby Rusko opäť zaútočilo na Ukrajinu, isté je, že pri každom z nich by vážne dôsledky vyplynuli aj pre nás. Najreálnejšie je zdražovanie. Prudký rast cien energií zažívame už teraz, na konflikt by ho eskaloval. Ešte rýchlejšie by stúpali ceny potravín, a to v globálnom meradle, pretože Ukrajina patrí k najväčším svetovým exportérom aj distribútorom poľnohospodárskych komodít. Rástli by aj svetové ceny nerastných surovín a najmä železná ruda by priamo ovplyvnila Slovensko, pretože košický US Steel sa zásobuje z Ukrajiny. Ekonomický newsfilter má dnes 1240 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Čo by hrozilo Slovensku po napadnutí Ukrajiny Ruskom? Najťažšie dôsledky sa črtajú v zásobovaní plynom, za ktorý už dnes platíme enormné príplatky. A ďalším vážnym rizikom je zneistenie zahraničných investorov, ktorí by nechceli podnikať v bezprostrednej blízkosti vojnového konfliktu. Skomplikovalo by sa aj zásobovanie ropou a jadrovým palivom. V prvom rade by sa smerom na západ pohlo množstvo utečencov. Najväčšia skupina by zrejme smerovala do Poľska, kde žije najväčšia ukrajinská komunita v Európe. No na Slovensko by určite prúdili príbuzní Ukrajincov, ktorí u nás žijú, a aj príslušníci profesií, po ktorých je už teraz u nás dopyt. Ukrajinci u nás už teraz tvoria najväčšiu skupinu cudzincov s výrazne rastúcou tendenciou. Je ich tu zhruba 50 tisíc. Zredukoval by sa aj vzájomný obchod nielen s Ukrajinou, ale aj s Ruskom, na ktoré by padli ťažké sankcie. Po anexii Krymu náš export do Ruska klesol zo 4 na 1,5%, takže dôsledky pre exportérov by neboli fatálne, no pokles by bol väčší aj pre nepriamy vplyv na celkový zahraničný obchod. Ak by zima nebola extrémna, plyn by v Európe mohol tak vystačiť aj pri súčasnom nízkom naplnení zásobníkov. Ceny by sa však zrejme ešte zvýšili, pretože najmä dodávky skvapalneného plynu by sme museli jednoducho preplatiť, aby prišli k nám. Podľa The Economist je Slovensko v európskom rebríčku plynovej závislosti od Ruska štvrté, no dosah na nás by bol zrejme najťažší, pretože aj v porovnaní s Rakúskom, Fínskom či Litvou potrebujeme plyn oveľa viac než iné zdroje energie. Ekonomist je však optimistický. Zastavenie dodávok je podľa neho málo pravdepodobné a aj keby k nemu došlo, katastrofa by nebola taká veľká. Rovnakú pozíciu dlhodobo zastávajú aj slovenskí plynári a ministerstvo hospodárstva. Slovensko v elektromobilite citeľne zaostáva za priemerom EÚ a tak skoro sa to zrejme nezlepší. Minister hospodárstva Richard Sulík doteraz napriek prísľubom z minulosti nevyhlásil žiadnu výzvu na dotácie elektromobilov a plug-in hybridov a ani sa na to nechystá. Tvrdí, že pri ekologizácii dopravy chce dať rovnakú šancu viacerým konceptom. Ministerstvo už predstavilo vodíkovú stratégiu a sľubuje aj plán rozvoja elektromobility, no v ňom ráta iba s financovaním nabíjačiek. S dotáciami na elektroautá nepočíta vôbec, hoci v minulosti práve tie dokázali trhom aspoň trochu pohnúť. Prečo je to problém? Elektromobily vrátane plug-in hybridov tvorili s predajou nových aut v 3. štvrťroku vlaňajška iba 3%. V celej EÚ to bolo v priemere 19%. Na Slovensku je doteraz zaregistrovaných asi iba 6 tisíc elektromobilov. Do roka 2030 ich máme mať podľa noriem EÚ skoro 250 000 kusov. Nie je jasné, ako to chceme dosiahnuť. Za podceňovanie elektromobility už Sulíka kritizuje vplyvný zväz automobilového priemyslu, rovnako aj šéf parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský. Okrem Slovenska nemá žiadnu podporu na nákup elektromobilov v EÚ už len Poľsko, Bulharsko, Lotyšsko, Estónsko a Cyprus s Maltou. Česko ju nedávno zaviedlo. Niektoré štáty EÚ, napríklad Dánsko a Belgicko a podobne aj Spojené kráľovstvo, dotácie zrušili alebo znížili. U nich sú však podiely elektromobilov výrazne vyššie a predaj už beží dobre aj bez dotácií. To však nie je prípad Slovenska. Prečo má ZAP aj Kremský iný názor? Minister hospodárstva venuje prehnane veľa pozornosti využitiu vodíka, ktorý nie je vhodný na pohon osobných áut, hovorí poslanec Kremský. Ministerstvo podľa neho nemá pre elektromobilitu žiadnu jasnú stratégiu. Kremský je za to, aby štát prispieval najmä na nákup elektromobilov malej a strednej triedy na mestské a prímestské využitie. ZAP upozorňuje aj na masívne dovozy ojazdených aut na Slovensko a takisto nepriaznivý vplyv súčasnej politiky na potenciálne veľké investície do výroby batérií. Najväčšia svetová aliancia automobiliek Renault, Nissan a Mitsubishi minulý týždeň zverejnila, že do elektrifikácie investuje ďalších 23 miliárd eur a do roku 2030 k súčasným 10 modelom plánujú uviesť na trh ďalších 35 modelov. Už o 4 roky budú na nových spoločných platformách 4 pätiny ich modelov. Prvý zo série projektov na výstavbu 12 batériových úložisk po celom Slovensku rozbieha zase Energia, ktorú spoluvlastní nemecký E.ON. Podľa investičného projektu bude prvé úložisko v Nižnej, nedaleko atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a má mať kapacitu 35 MWh. Stavať sa má o 2 roky so začiatkom prevádzky v roku 2025. Celý projekt 20 úložisk by mal mať kapacitu zodpovedajúcu desatine inštalovaného výkonu slovenských elektrární. Prečo je to dôležité a zároveň problematické? Postupný prechod energetiky Európskej únie k výrazne vyššiemu podielu obnoviteľných zdrojov, a teda najmä k solárnym a veterným elektrárňam, si zároveň vyžaduje budovanie kapacít na vyrovnávanie nerovnováh v sieti. E.ON tak pri investovaní ráta aj s podporou eurofondov. Slovensko má na flexibilné vykrývanie rozdielov vo výrobe a v spotrebe elektriny, najmä prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh a viacero paroplynových a iných menších zdrojov. Nové batériové úložiská by však možnosti uskladnenia energie významne rozšírili a mohli by sa rýchlejšie budovať ďalšie solárne a veterné zdroje. Plánovaná sieť 12 úložísk má dohromady stáť zhruba 300 miliónov eur, čo je najväčšia ohlásená investícia v slovenskej energetike za posledných 10 rokov. O eurofondy na batériové úložiská a povolenia na ich budovanie by sa radi zaujímali aj konkurenti zase energie. A tak sa teraz ozývajú, že štát by na budovanie úložisk mal vyhlásiť verejnú súťaž a neprideliť ich automaticky skupine E.ON. Začiatok roka nepraje rizikovým aktívam všeobecne, pokles zaznamenali aj akciové trhy, no vývoj ceny dvoch najznámejších kryptomien má ešte dlhšiu padajúcu krivku. Kde vidia experti príčiny? Po viac ako 2000% náraste ceny Bitcoinu a viac ako 6300% náraste ceny kryptomeny Ethereum od posledného významnejšieho cenového dna v decembri 2018 bol prudký pokles ich cien z môjho pohľadu nevyhnutný, hovorí Tomáš Petrus zo Slovenskej sporiteľne. Aktuálne na trhoch rizikových aktív prebieha korekcia v dôsledku obáv, že americká centrálna banka bude uťahovať menovú politiku rýchlejšie, než sama predpokladala, hovorí Matej Varga z 365 Invest. Tieto pohyby ukazujú ľuďom, že to, čo vlastnia, nemá hodnotu. Štáty si začínajú uvedomovať energetickú náročnosť ťažby kryptomien, aj preto ju budú zrejme v budúcnosti obmedzovať. Tak reagoval Radoslav Valko zo Sophistic Pro Finance. Podľa Juraja Bednára z firmy Hacktrophy a Mateja Vargu a Davida Stancela zo spoločnosti Fumbi treba kryptomeny vnímať z dlhodobého horizontu, pripraviť sa na cenové výkyvy, no všetci traja veria v ich potenciál. V dlhodobom horizonte sa na fundamentálnej hodnote kryptomien nič nemení. Práve naopak, regulatórny zisk je každým dňom nižší a ich atraktivita sa v časoch inflácie významne zvyšuje, myslí si David Stancel. 4 z 5 oslovených odborníkov doinvestovanie v tomto čase zvažujú. Zároveň však Juraj Bednár pripomína nevyhnutnosť rátať s dlhým investičným horizontom a zdôrazňuje aj stúpajúce rizika útokov na kryptomenové služby a rysovania legislatívnych čiar. Naopak, šéf poradenskej spoločnosti Radoslav Valko vôbec nezdieľa optimizmus kryptonadšencov a varuje pred stratami, pretože ide o veľmi rizikovú operáciu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.